çöllerde İlyas kimin pöllerde? Ömür kimin çöllerde İlyas kimin pöllerde? Davut kimin dağlarda yakşı yamanı gördüm? Davut kimin dağlarda yakşı yamanı gördüm? Han şeyde mınnın ne olur peyda? Can değerli cihan şeyde mınnın ne olur peyda? Yedi dağ yedi derya değerli dünyanı gördüm. Yedi dağ yedi derya değerli dünyanı gördüm. İki cihan meteştir, Arap zıvanı gördüm. Maltım uli hoş bulsa, abde dizem yaş bulsa. Maltım uli hoş bulsa, abde dizem yaş bulsa. İmanım yoldaş bulsa, basam kemen gördüm. İmanım yoldaş bulsa basam kemen gördüm. Maltım uli hoş bulsa abde dizem yaş bulsa. Maltım uli hoş bulsa abde dizem yaş bulsa. İmanım yoldaş bulsa basam kemen gördüm. İmanım yoldaş bulsa basam kemen gördüm. Basam kemen gördüm.
Malını değmev Kaka Karadağlı'nın
سوادر كفلنا
Mahravan illeşler edith emralar nash prothotothid mahravallara öz web salgimiz şeylede e-mail salgimizi aydı veştiriyarız. Bizin web salgimiz www.parstoday.com/tk e-mail salgimiz bolsa turkmen@ws.irib.ir. Arman Allah kuvvet edilirler, mehrevan dinleyiciler, sizin bari yanıda kavdan havini dilek edip, eden hem rağlanmadı için minnettarlık bildiriyar da, gelecek sanduşluğa çelli, siz mehrevanları yaradan Tanrı'a tavşırıyar. Hoş, sağlıklı yaşam.
İranna saat 21, Türkmenistan'na 21.30 minut gepleyer gurgen İran İslam Cumhurluğunun Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Edif Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Ruhaniň döwletiň ädeminiň Islam inqilabynyň mertebeti belen ýol basçysynyň maslahatlarynyň çägine digni nyktamary. Eýranyň prezidentiniň birinji oranmasary bilen Günorta Karaýanyň premier ministriniň duşuşygy. Eýran bilen Araqyň 5 ýyllyk hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekmekleri. Şeýlede Eýranyň 39 ýugurda sapar etmegin gadagan bolmagy häzirki eşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti döwletiň ädeminiň Islam inqilabynyň ýokary lideriniň maslahatlarynyň çägine digini aýtdy. Eýranyň biren habaryna görä Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani şu gün döwletiň ykdysady taýdanlaşyklary ştabynyň 216-njy ýygnagyna ihlas bilen taslamalaryň wagtyna we meýilnamalar boýunça amala aşyrylmagynyň netijesinde 1399-njy Hejri şemsi ýylyň önümçilik ötüşi diýen şygarynyň ýerine ýetirilendigini ýetirdi. Ruhani şeýlede Islam inqilabynyň ýokary dereceli lideriniň teklibiniň we maslahatynyň çägine ähli guramalaryň bu gurdaky borçlarynyň ýerine ýetirilmelidigini we öz döwletiniň işiniň soňky günine çelli bir meseleni iler tutjakdygyny beýan etdi. Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani sözleriniň ahyryna önümçilikden himayat etmek we kynçylyklary aýyrmak ýyly diýilip adlandyrylan üstümizdäki 1400-nji Hejri şemsi ýylda hem döwletiň ähli tagallasynyň kynçylyklaryň aýyrylmagy boljakdygyny açyklap aýtdy. Eýranyň prezidentiniň birinji oranmasary bilen Günorta Karaýanyň premier ministri iki taraplaryň gatnaşyklary ara alyp maslahatlaşdylar. Esaq Jahangiri şu Günorta Karaýanyň premier ministri Chang Siekyonyň duşuşygynda iki taraplaryň gatnaşyklaryň ösmegi, ykdysady hyzmatdaşlyklar, aýratynna bank päsgelçiliklerini aýyrmak barada gurrun etdiler. Eýranyň prezidentiniň birinji oranmasary Esaq Jahangiri şuwun Günorta Karaýanyň premier ministri Chang Siekyun bilen birlikde geçiren metbuat konferansiýasynda hem Karaýa banklarynyň Eýranyň valyuta çeşmelerini petiklemek baradaky çäreleri Karaýanyň Eýran halkynyň arasynda abyryny we pozisiýasyny zeper ýetirenler diýdi. Jahangiri sözünün devamında Günorta Karaýa banklarının Eýranyň valyuta çeşmelerini peteklemek işi bir ýagdaýda ýüze çykýandyr. Welin, Eýran halkı bolsa häzirki korona şertlerine we onuň ykdysady we sağlyk netijeleri sebäpli bir valyuta çeşmelerine gaty mätäşdir diýdi. Eýran bilen Araqyň iş we durmuş üpdünçilik ministerleriniň huzurly bolmaklary bilen iki ýurdun arasynda 5 ýyllyk hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekildi. Muhammed Şeriat Medari bilen Adel El-Rekabi şuwun Bagdatda didarlaşyp iki ýurdun hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekdiler. Bu maksatnama tekniki başarnyklary çalışmak, iş döretmek, durmuş üpdünçiligi we hyzmatdaşlyk kampaniýalar öwrülerinden ibaratdyr. Muhammed Şeriat Medari'n Arağı eden sapara bilen zamandaş Arağın Maliye Ministeri Ali Abdul Amir Alavi hem Eyran'ın bir yurda eksport eden gaz ve elektrik babatlı maliye talepleri yakıllıkta tölüncüktür dedi. Muhammed Şeriat Medari bilen Arağın Maliye Ministerinin duşuşuğunda Eyran bilen Arağın arasında dürlü örülürdeki tecrübelerin çalışılmağı ve ölümün östürülmeğini ıhtallı. Eýranyň ýol we şäher guruluşyk ministri Eýrandan 39 ýygurda tapar etmegin gadagan bolandygyny habar berdi. Eýranyň ýollar we şäher guruluşyk ministri Muhammed Islami şuwun ýerine habarlar gullugy bilen geçiren söhbetde işligine Eýrandan 39 ýygurda tapar etmegin gadagan edilendigine işaret etmek bilen koronavirusyň ýagdaýy sebäpli Britaniýa maksadyna uçuşlaryň henizem gadaganlygyny aýtdy. Islami şeýle de Türkiýe bilen baglanyşykly tiýahat gedelenişleriň çäklendirmeleri we gadaganlyklary barady hem ähli siyahat turlaryň tarapyndan korona garşy milli ýetirapyň tasdiklamalarynyň bir jaý edilmegini talap etdi. Eýranyň ýollar we şäher guruluşyk ministri şeýle de Türkiýanyň Eýranyň beýleki ýurtlar bilen birikýän nukaty bolýanlygy üçin sewda dolanyşygy sebäpli Türkiýe bolýan uçuşlaryň bir karardygyny aýtdy. Muhammed Islami şeýle de koronavirusy babatly Eýranyň gunurta Koreýa bagyşlan Muhammed Islami şeýle de koronavirusy babatly Eýranyň gunurta gun matarındaky Huzestan welaýatynyň gyzyl ýagdaýdadygy üçin araga taparlaryň Nowruzdan öň gadagan bolanlygyny we çäklendirmeleriň ýene-de 2 hepde uzaldylanlygyny eglan etdi. Islami şeýle de taglyk tetwir namalaryna laýyklykda Eýranyň beýleki goňşy ýurtlaryna taparynyň amala aşyrylyp duranlygyny ma'lum etdi. Eýranyň atom energiýasy guramasynyň medbugat wekili Natanjyň ýadrowy enjamlaryna näke hadisa elektrikiň kesilmegi sebäpli ýüze çykanlar diýip eglan etdi. Behruz Kamal Efendi bu hadisa işaret edip Ahmadiýe Rowşan toplamynyň bagyşlan Ahmadiýe Rowşan toplamynyň bir bölüminiň elektriki kesilenler we bir mesele barlanyp duranlar diýdi. Kemal Efendi henize elektrikin kesilmeginin sebäbi belli bolan diýerler ýöne hiç ýyl ziýan bir toplama ýetişen diýerler we bu hadisa kämil ýetişiklik edilip barlanany soň onuň netijesi ýygylan boljakdyr diýip sözlerini goşdy. Eýran Islam Respublikasynyň hukuk goraýjy güýçleriniň neşe maddalaryna garşy polis ýasynyň başlygy Eýran Islam Respublikasy bilen Kuweýtiň ýörütleşdirilen polis ýasynyň arasynda maglumaty çalış etmek üçin ödara hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň zerurdygyny aýtdy. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýran Islam Respublikasynyň neşe maddalaryna garşy polis ýasynyň başlygy General Mejid Karimi, Eýran bilen Kuweýtiň neşe maddalaryna garşy polisiýa başlyklarynyň video konferansiýa arkaly geçirilen maslahatyna Awganystanda neşe maddalarynyň ekilmeginiň we öndürilmeginiň köpelenligine işaret edip, neşe maddalaryň gaçak edilmeginiň aýlygyç meselesine garşy görüşde iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň puhtalandyrylmagyny nykdady. Serdar Mejid Karimi şeýle de Awganystan we Pakistan ýurtlarynyň köp neşe maddalaryň Eýranyň toprağyna gaçak bolýanlygyny işaret edip, bir neşe maddalaryň köpüsiniň Eýrandan tebit ýurtlaryna şeýle de Ýewropa ýurtlaryna gaçak we tranzit bolýanlygyny ma'lum etdi. General Karimi şeýle de 2020-nji milady ýylda Eýran Islam Respublikasyna 1150 ton neşe maddalaryň tapylanlygyny nykdady. Kuweýtiň neşe maddalaryna garşy polis ýasynyň başlygy Tertip Muhammed Qabazert hem bir maslahatda neşe maddalaryna garşy görüşde Eýran bilen Kuweýtiň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegini nykdady. Amerikanyň boýdan maşyna ak ýagyz ansarlary ýokary bilýän ekstremistli sagçyl toparlaryň protestlerini geçirmäge taýýarlyk görüp durýarlar. Polisiýa güýçleri hem hüşgärlik ýagdaýda duranyrlar. Forbes jurnalyň ýazmagyna görä Amerikada ekstremistli sagçyl toparlaryň ak ýagyzlaryň jany ähmiýetli diýen mitingleri we protestleri şuwun geçirilýär. Amerikanyň kongresine edilen galy hüjüme gatnaşan tekebbir oglullar diýen topary hem bir protestlere gatnaşýar. Amerikanyň polisiýa güýçleri hem bir protestçileriň bulagoýçylykly hereketleri bilen garşylaşmaga taýýardyklaryny ma'lum edenler. Levanli ýüzlerçe raýat Beýrutda gaharatly nägilelik ýol ýörüşi geçirip, ýuwurdy ykdysady we durmuş krizislerden halat etmek üçin geçiş döwletiň döredilmegin talap etdiler. Darul Hayat gazetan şunu ıqlan etmeğine göre Levan'ın rayetleri ve cemiyetçilik aktivistleri Levan'ın iktisadi yağdayının yaranmadılaşmağını ve maliye pisadını yurdun maliye ve siyasi ulgumunu güne kârlediler. Ve maliye taydan pasat adamlara karşı inkılap ve yurdu izine verin diyen şıgarları verdiler. Protestçiler şeyle de Levan'ın teali devletini kurmağı, boyun alan Saad Hariri'nin işten ayrılmağını nıktadılar. Lebanyň öňkü premier ministri Saad Hariri 2020-nji milady ýylyň 22-nji oktýabrynda Lebanın təyəli devletini qormağı boyun alıbdı, əmə şümaləçili bir işi başaran deyərlər. Yenə bir xəbəri vərə, Lebanın təyəli devletinin qorulmağı var adı, bir yurdun əl-müstəqbəl hərəkəti bilən Milli Erkin Hərəkətinin arasındakı davalar devam tapıb dur. Bu xəbəri vərə taraflar bir-birini təyəli devletin qorulmadılıq dart qılılığına ayıplayarlar. Yedi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Ahmet Esmaili bir siyasi fiyineştir yer.
Livanın parlamentinin bir yurtta təzə kabineti qurmaq için Saad Hariri'ye anam sesini vermeğinden 6 ay geçti de, Livanın devletini vaxtlayın öngəkt bariyan Həsan Diab aylab duranları. Səd Həririn təzə devleti qurub başarmasılığına nəçə delil ilər sürülüb durulanları. Əmə, Livanla təzə devlet kabiniyyətinin qurulmasılığının asli delili eçərki ağzalılıqlar dəyəllə isəm Səd Həririyə daşardan himayət bəriyyənlərin daxilçilikləri olub duruyanları. Arab yurtların arasında Suudi Arabistan ve Birleşen Arab Emirlikleri Saad Hariri'ye himayet veriyendirler. Avrupalı yurtların arasında Fransa Saad Hariri'ye kollu veriyendir. Şöyle de Amerika hem Saad Hariri'ye himayet veriyendir. Bedaşar yurtlar öz bafitlerini Livan Hizbullah'ın Livan'daki kudret kurumunda olan orun mertebetinin ecirlemeğine ya da kenara taşlanmağını bilyendirler. Sayınüs rejimi Livan'ın eçerki işlerine güni dahilçilik etmese de, emma Livan'la günmatarçıl bir devletin iş başına gelmeğini şöyle de, şol devlette Livan Hizbullah'ın in az rolünün bolmağını isleyenleri. Hakikatta, Livan'ı olup duran vaka Asiyan günmatarına ulvar balansın bir bölü olup duruyanları. Saudi Arabistan'ı geçen 6 yıllıkta Melek Salman'ın kudret başına yerleşmeğinden sonra, Cidam Oki ve İsrail rejimi bilen onuşmalı diyarların menceşiği düşmançılığa evrili. Livan Hezbollah'ı terörçülük bilen görüşmeklikte ve Suriyan siyasi düzgünlüğü korumaklıkta muhum rolü oynanları. Ama, şol bir vaxtın adına Saudi Arabistan, Birleşen Arab Emirlikleri, Fransa, Amerika, Sahyunist rejimi ve Türkiye, Suriye'de Bashar Esed'in düzgününün ve devletinin yıkılmağı vurdu hareket edip, Suriye'de təzi bir düzgünü kudret başına yerleştirecek bollular. Olar şi yolla ellen gelen işlerini ettiler. Suriye'de terörçülüğün şautılığı uçuramağı ve Suriye'nin düzgününün ve siyasi kurumunun korulup dik saklanmağı şeyledi Arak'ta, Daeşi terörizmin şovsuzluğa uçuramağı, Asiyan, Gunmatarına cıdam okunun orun mertebesini yukarlandıranları. Şunun için, cıdam oku bilen karşı olurlar, Livan Hezbollah'ını ve şunun bileleşerlerini ecirletmeği öz gün tertiplerine koyup durandırlar.
İran İslam Respublikasının Kur'an radiyatından haberleri devam etiyen. World Omter saytının ıqlan etmeği boyunca Amerika'da koronavirusuna duçar bolarların sani 31.869.980 adama yetti ve bu keselin özcarlarını ellen veren adamların sani hem 575.593 adama yetti. COVID USA saytı Amerika'da koronavirusuna uçrayarlar ve bir keselen ölüyerlerin amartarlarını bağırlap, gelecek bir aylıkta bir yurtta korona uçrayarların tani adının 32.951.980 adama ve bir kesel babatlı özcarlarını ellen beriyerlerin cemi tani 610.463 adama yetecektir dedi. Avrupa yurtları hem koronavirusunun yayılmağının gücürgemeği bilen yüzbe yüzdürler ve bu keteli kontrol etmek için sancımdan hayırlanmaktan ayrı dürlü qiyin çeklikleri yola verip duranırlar. Türkiye'de hem şumale çeli 3.798.333 adam koronavirusuna duçar olup bir sanının 33.702 adam ölünürler. Arabistan yurdun nem korona kesenine duçar bolalların sanı artıp 397.636 adama yetti. Bu bir sanan 6.733 adam hem ölenirler. Pakistan'da hem bu kesele duçar bolalların cemi sanı 715.968 adama yetti. Ve 15.329 adam hem bu kesele babatlı öz canlarını ellen verenirler. Hindistan yurdun nem şimale çeliği 13.358.805 adam COVID-19 virusuna duçar olup 169.275 adam hem kesellen öz canlarını ellen verenirler. Fero yurdun hem koronavirusunun yayramağı gücürü yap duranır ve bir yurtta korona keseline duçar olanların cemi sanı gün sayın artıp duranır ve şu mahalle çeli bir yurtta 54.669 adam bir kesellen ölenirler. Arağın sevaş uçarları bir yurdun Diyali velayetinin hemereyin dağlarında terörsü Daesh'in pozisyalarını bombalab onların bir toparını öldürdüler. Sputnik haberler kulluğunun veren haberine göre Arağın hopsuzluk çeşmelerinin maglumatına göre anık maglumatlar etasında ve ortak operasyalar terkerdeliğinin bir uyguyunca Arağın F-16 sevaş uçarları hemereyin dağlarında Daesh terörçülerine karşı tehdit hücumları yola verdiler. Bir beyanname boyunca Arak koşunun operasyası terörçülerin bolyan mekallarının yok olmağına ve onların terkerdelerinin bir neçetinin helak bolmaklarına sebep bolli. Arak'ın Premier Ministeri Mustafa Al-Kazemi hem şemme günü Daesh'in yukarı dereceli ikinci terkerdesinin ve oğullarca yaranının bir yurdun terörizme karşı görüşen güçleri arkalı öldürlendiğini haber verdi. Afganistan koşunun yola veren tədi operasyalarına Taliban'ın 52 ağzatı helak bolli. İrna haberler kulluğunun veren haberine göre Afganistan'ın korunmak ministerinin şunu ilan etmeğine göre Afganistan koşunun Semengan, Zabol, Uruzgan, Kandahar ve Nangarhar velayetlerine Taliban toparına karşı havadan ve kuğulu yerden yola veren hücumlarını bir toparın 52 ağzatının ölmeğinden ayrı 24 ağzatı hem yaralananır. Afganistan'ın korunmak ministeri düğün hem bir beyanname boyunca Kandahar, Bedahşan, Gazney, Herat ve Helmand hem de Bağlanır Uruzgan velayetlerinde Taliban toparının 117 ağzatının helak bulunduğunu haber verdi. Yemen koşunun hava gücü Suudi Arabistan'ın Ceyzan hava menzilindeki savaş uçurların yerleşen cahilerini hem de Melik Halet hava badasını hücum hattına alındığını haber verdi. Fars haberler kulluğunun veren haberine göre Yemen koşunun metbuğat vekili Yahya Seri şun veren gururlarını koşunun uçur mantıdı uçurlar birliği Ceyzan hava menzilindeki savaş uçurların mekanını hem de Melik Halet hava badasını iki tane Qasif K2 görünüşlü uçur mantıdı uçur bilen dakik uğrunluğunu ıqlan etti. Evet dinleyiciler, Türkmen Radyosu'nun 3. bölüm haberleri değiştiğiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 22.30 minutta inşallah sonku bölüm haberleri bilen yanıdan hizmetinizde olurum.
Hormatly radio dinleyiciler, Edith Hemralar, Arman Allah Huat, Mehriban Hemralar'ın da orta bir nabaran devamında yine de üç kepleşmelerin kurulunuzda olur. Tetlap Aydın Yol diyen gebleşi dinleyip bilirsiniz. Ama edinen Yürek Coşkun diyen gebleşi işler etmanın sonra öy ve maşgalı diyen gebleşmelerin kurulunuzda olur. Hemralın devamlı olsun.
Aydın yol. Bismillahirrahmanirrahim. Selam aleyk kadirli radio dinleyiciler. Gijanyny hayırlı sapan bolsun. Aýdyň ýol adly gepleşigiň nowatdaky sany bilen gurulmagyza geldik. Siz bu gepleşigi Iran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkeziniň türkmen dili radiosundan dinleýärsiňiz. Kadirli imralar, aydın yol yen gepleşigiň bu hepde kesanyny, isimizdäki ýylyň şugary diýmek, önüme arka çykmak we bewetleri ýok etmek hakynda teýýarlanyp gürrüň bilen hyzmatyňyzda bolmakçy.
Emsal, sal 1400, yek zemineyi hubi baraý şükufaýy jehiş töwlid wujud dary. Az in baýsy حد اکثر استفاده کرد.
مهربان دینگیجلر اونمی قولموغن و اوننن ارخه چکموغن یارلارنن بیرسی ایلاتن حاس یاشلارن جهادی روخیولارنن پیدالنمکتر گیچن 4-10 یلوکلارن گدیشنن ایرالی یگیتلر و ایشچلر جهادی روخیولار بیدن sanagat, injenerlik, düýüp guruluşyklar, iýmit öndürmek we beýleki bölümlerde uly hereketleri amala aşyryp, Iranyň adyny bilende galdyrandyrlar. Gurnuçuluk jahat guramasy şeýle bir jahady ruhyýa bilen Imam Homeyni rahmetullahi aleyh hezretleriniň permany bilen 1358-nji hijri şemsi ýylyna döretildi. Bu guraman döremeginiň maksady hem mehrumçuluklar aradan ayırmak, yoksulluğa karşı durmak, oğulları avatlaştırıp üstürmek, şeyle de karasızlığa yetmek uğruda adım atmaktı. Mehrevan dinleyiciler, Iran Islam Cumhurluğu'nu kuruluyunculuk cahat şol başta iyiliğin, güçlerin ve inkılavi yaş yigitlerin besiç bulmakları arkali cahadi ruhuya bilen şekillendi. Bu kuruman deslak güçlerini hem yurdun yukarı kuçları hıvaratladılar. Olur, dürlü yerliklerdeki başarcanlıklarından ve almi güçlerinden peydalanıp, oldar ilata midet yetirmek uğrunu ayağa kaldılar ve ulu işleri amala aşırıp özlerinin aydın geçmişi yadigar koydular. Qadirdan adamlar, hedi dinleyiciler, qurnoyçuluk jahati ovulary hamatlaşdyrmagy öz işleriniň başgatarynda yerleşdirdi. Bu jahat yol ýasamak, suw çeşmeleriň ysryp bolmagynyň öňnädmek urdu. Akarlaryň boyunny kanal gurmak, önümleri gelçegi süýüşürip goýmak üçin ýörite ammarlary we siýlulary teýärlemek, mallary we guşlary sançymurmak, täze teknologiýalardan haýyrlanmak ýollary owada ýaşaýan ýylata öwretiş bermek şeýledi. Olary saglaýy goraýş jihatlardan medet ýetirmek bilen uly işleri durmuşa geçirdi. Elbet, şeýle bir işler uruş we mukaddes goraw ýyllaryna hem toktamany ýazarlandy. Adaly emralar, gurnoyçuluk jahat, gorog yıllarına hem öz abadançılık işlerinin yanı bilen İralı harbi güçleri ve koşunlaşları kollu verdi. Jahatçıların yerini yetiren ulu işlerinin biri, olorun İran'ın günörtüsünde yerleşen Mecnun adasını çelli, 14 kilometre uzunluğu olan köprini taslap yasamaktı. Bu köprin sütünü yoktu. We yol suwun üstünde gaýyp durýardy. Şol sebäple hem ýokary teknikden paýdaly. Şeýle bir çylşyrmly köprüni taslap bejermek Iraly 24 ýaşyndaky bir ýaş ýigdiň işdi. Geri dinleyiciler, İranlı cihatçılar sil, yer titreme ve şolar yal tevigi hadiselerden sonra hadise atıran vatandaşlarımıza medet yetirmek uğruna mühim işleri yerine yetirgendirler. Olar hatta geçen vaxtlarda koronavirusunun yayrap başlamağına hem bir şum kopkuna karşı durmak uğruna giyice günlü talaş edip derman kadrını şeyledi ve virusa griptar olan ilatı himayet etmekte ulu artımları artıp başardılar. Herki vakti himayet olan uzma hamileyi hedretlerin firmayış edişleri yani bayır güçlerin sanksiyalarına karşı durma için cihadi güçlerin cüda muhtesadiyetini güdümünü tutup da yurdun içerisinde önüm revanşlarını dayandırmak gidişini ve şuurda olan bir güçler aradan ayırmak uğruna hareket etmekleri zerur olup görünendir. Merhaba dinleyiciler, edip hemrallar, siz bile hemra olup da İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dil Radyosu'ndan Aydın Yol adlı gepleşik dinleyerdiniz. Gepleşikimizin bir bölümünde novanı bir yer iştancı doğanıza.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm edip Türkmen Radyo eşitkucularına. Nakşe sanayi ekuçak. Sanayi ekuçak icadi iştigalla ve erzişe efsudada heywara naqsh asasi bizim İranımızda bizim memleketimizde bizim vatanımızda ifa etdiye ne kadar bikar camiyede gelip buran milletimiz şu tadı işlep irtizak etdiyerler şu tadın günahşoğun geçiriyerler kan bikarın evine geçiriyer bizim sanayi iki İranımızda ba %90 sanayi kuçak sanayi kuçak bir olukon meziyetinin biri şu ki bizim demi her şehrimizde her ostanımızda ondan sonra o benatik mehrum yerlerde ve hatta ovalamızda dağda karhane kurup işlep buluyor. Ne kadar ovalarda nesi tane karhane bulsa aslında şu ovan hem milleti şu rastada işlep tolid ediliyor. Şu karhanan gerek korakını mesela bir yerle işleyerle tolid ediyorlar. Bir yerde mesela bir seneti bir karhaneyi ki keşaverzi uğrunu bulsa şu mentege neymiş ediyor şu keşaverzi uğrunu yankı karhanan mevadde evveliyetini temin etmeden süreyim zahmet çekerle ne kadar adam karhanadan dışarıda işleye. Şunu temin et ne kadar adam geliye karhanan öz içinde işleyerle ve tevlidat ediyorlar. İzinlerle şu tevlidatla niyemaşadan öz milletimizle dışarıdaki yurttaki milletle de şundan ispade ettiriyorlar. Ya başka karhanalarımız var. Mesela karhanahayı bozor, maşin sazi, hemme kıt'elerini özünde tevlid edip bilmiyor karhanayı maşin sazi. Mecbur şula neymiş ediyorlar, sanayiye kuçeke veriyorlar, şi tevlidatı bize tevlid etti ver. Kıt'ahayı kuçeke, o zaman bula karhanahayı kuçek ve sanayiye kuçekten alıp neymiş ediyorlar, maşinlerde caguzari ediyorlar. Eğer şıra tekessüsü bolsa, neyse de hani şirket, neyse de hani karhane bilen karardat bağlayıp, bize mesela bergi kısmetini, bedene kısmetini, ya başka elektroniki kısmetini ve başka dağıtlarını bize tevlid edip, birin bize şimdi maşallarda caguzari edecektiyse, o neymiş böyle tekessüsü heyvara kavuyya, emelaverisi böyle ve karhanala neymiş diye, baisi rovnağı iktisadi sanayi küçük böyle. Sanayi küçük besterhayı lazım berayı karaferini ve khallagiyeti icad ettiye. Zerfiyeti balayı cezbe niroyi insani, heyvarı zerfiyeti biterken, her yerden, her mahalleden, her şehirden, her ostanın cezbe edip biliye. Şu mentegan adamların ödünü cezbe edip, şu tadı işe çekiye. Ondan sonra iştegalzayı, ve ref-i bikariye kömek edip biliyor. Behbud-i şahıs-hayi tovzi-i deramet, deramet camiyede bir tür mutvesit pekş oluyor. Kahiş-i fegr, fegrin evine geçiyor. Bizim milletimiz eğer işte olsa, bikar olmasa da fegr olacak ki ne kadar asipayı eştimayın evine geçiyor. Ondan sonra bizim sanayiye kuşakımız neymiş diye, niru-i insaniye mutfessiz ki sanayiye bozorga gerek. Karhanecat olukun karhanecatlarımızda bizim niruhayı mühendis, müdür ve şolara heyvara tevanment adamlar gerek berdi işlep, bula tecrübe kesbedip sanayi bozorgi intiqal tal. Şu tada başarıyla sanayi bozorgumuzu desin kan buhranını zatın çıkartır. Ondan sonra imkan ve cezbe bu mikerden teknoloji. Şuma bizim kalabı teknolojimiz daşarı yurtlardan geliyor. Avrupa'yı keşfelerden Çin'den ve başka yurtlardan. Biz ne yapıp biliyoruz şu anı? Sanayi kuşak geliyor, öğretiyor. İşte da öz mutakassislerimiz, becer yerler işte da ve bumiyet yerleşin. Özümüzden tevlid oluyor. Sonra bir zaten harap da olsa, kıt'eti, mayup da olsa, muşkeli de olsa sonra öz mutakassislerimiz işte da becerip karhanalımız yetmeyelim. Şuma tevlid-i nakalesi dahilimizin sanayi kuçakın sehmişlerde yani dengeden var yani penca derse de tevlid-i nakalesi dahili sanayi kuçakın temin oluyor. Heyvara nakşı iktisadımızda biter bir olukan ve mufit. Hemçenan ki biz sanayi kuçak iştigalle ve tevlid var ve sadıratta da başarıya. Ne kadar karhanayı ferşi maşini var ki içinde 20-30 nefer işleye. Şumat karardat bağlaptı keşverhayı Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Azerbaycan ve hatta Irak ve bazen Suriye ve başka yurtlara sadır oldu. Ve başka tevlidatımız da şeyle. Hatmin bizim sadıratımız kararda ki sanayi bozork olsun. Sanayi bozork nezire mesela fulat sazi, maşin sazi, yine de şuna benziş sanayi elimiz var, zoba ahen, şunlardan temin oluyor. Yönü bizim madra sanayi kuşakmır heyvara yankı iktisatta ve sadıratta tesiri
etirken.
Ediz adamlar dinlenmenin için minnettar, hoş sağ olun.
Hava gepleşimizin iştancıdına beren gururlar için minnettarlık bildirgen sağ olsunlar. Yedi dinleyiciler, İran'dan Cumhurluğu geçen 4-10 yıllığın boyunca inim çıkımlı yağdayları baştan geçirip, kemahallarda hem oruç, zil, yer titreme hadiseleri, iktisadi kurşavları ve yan yakıllıkta hem COVID-19 keserinin yayramağı yali ulu qiyinçılıkları qabat gelendir. Emma her gedekte hem bilin dereceli yol başçımız Ayetullah Rusma Khamenei Hazretlerin yol görkezmeleri esasında aydın yolu ardım ardım başarandır. Hazırkı zamanda hem ilat ve çoğapkarlar köp basışlara karamazdan önüm meydanlardaki bevetleri yok edip iktisadi taydan kuvvetlenme için bir herhalde bilen hareket içendirler. İran ilati geçen yılların boyunca iktisadi taydan basışta olan morsalarda hiç haçan öz berhak isleklerinden iyi çekilmeyeni öz milli ve inkılavi maksatlarından birce artım hem iyi serpilen değildirler. Bu olsa bütün İranlılar için büyüsonç ve kuvancı savuğa geçendir. Qadirli imralar, mehriban dinleyiciler, siz aydın yol adlı gepleşin, bugünkü sanın dinlediniz. Allah yarınız olsun, sağaman yaşan.
Yürüp coşkunu. Dokmaçı.
Dokmaçı bir qiydmen elimde keser. Iqbal xalifini dokuyib otirin. Dard qızım atılıp bar gücüm melen. Yadan qoşulurmu okuyib otirin. Çitip durqan bu acayip xalini. Duygulurmu yaş qatışyar şol vaqit. Ümit yüklerinin nikayeti bilen. Erişlerin baş qatışyar şol vaqit. Men dokmaçı keser bilen iş edip. Kıyın yolları arğıs bilen aç yarın, pikrim bağlı koyacakların elinden baslık kakıp, aç çaptırıp kaç yarın. Dokmaçı bir kıyızmen elimde keter, bağıt halısını dürlep bilmedim, yürüğümde hasret yatır, gam yatır, hiç kimse bu dertten gürlep bilmedim. Aydın bana, düşündürün neyim için, Söygülü bazını men giymeli del, dörete de yüreğimde ışkodi, nem için hiç kimi men söymeli del. Yen al yarın bu yalancı dünyada, oyunu bilmeyeler münnü utyarlar, öd hakta tutum tutup bilmeyeler, nem için men hakta tutum tutyarlar. Düşünsenem, bana düşünsenem siz. Dımıp oturmağın bir hil ses değil mi? Asırlar boyu söygülerini batırıp, gıyırlar geçti, bu cinayet ses değil mi? Urş yarın keser alıp elimi. Bu sahnede bana bukmak hakkım yok. Men dokacak ulu halı vah yönü. Kuraman çeğinden çıkmak hakkım yok.
Ad-din islami guldayib, birim bide kuvati, düşmalarım tertine, haktarım dokmaşi, lalımlarım tertine, haktarım dokmaşi. Allah'ın böl bitirin kafırların tertine. Şöhretimi arttırıp o şöhretim üstüne düşmanların tertine haktaran dokmaşı dağınların tertine haktaran dokmaşı.
Ey ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim beyi kemde bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen öy ve maşgala adlı gepreşiğin aziz dinleyicilere salam. Halav halınız yakşıdır da inşallah. Aziz dinleyiciler, göz etmek, bir-birin ağzını ökönmek neme təsirler bir maşğılada kaldırıyor. Bu tan gepleşiğimizde şu uğurda gurrun etmekçi. Hormatli dinleyiciler, her kimin saliqası bir hilli olyar. Biri aq rengi xalayar, biri sarı rengi, yene biri yaşıl rengi. Emme biri bir zade satın alyar. Enne öy esbab şayı bolsan ya da egin eşik. Başka biri hem, dine şona göz etmek üçün men hem hükmen şonun kem qalmal del ve ol zattan almal diyar. Demek, başka birinin saliqası velen zadallığı olyar. Ya da gerege bolsun bolmasın, dine göz etmek üçün men şol zattan almal diyar. Enne biraz oylan oylen, şehirli olmak doğru mu? Hormatly dinleyiciler, yaşayışda bernamalı düzgünlü öňe gitmesen seni kynçylyga düşürer. Bu gözetmek bolsa şol bernamalı öňe gitmegi tertip düzgünden düşürýär. Sebäbi bu ugurda sen öz isleginiň bilen däle başgalaryň yaşayışyny gözetip, olaryň islegi bilen ýaşaýan ýaly. Demek olar her haçan bir zat alsalar sen hem ýa-da galmajak bolup alýan. Otursalar oturýan, tursalar turýan.